Blaðsíða fjögur. Ást í millibilsástandi. Pistill ritstjóra. Það stundum svo erfitt að vera til í núinu. Þó að öllum ætti að vera orðið fyllilega ljóst eftir hugleiðslu og núvitundarbylgju undanfarin ára að núið sem málið líkt og hugurinn vilji endilega annaðhvort vera á eftir eða á undan sjálfum sér. Í rómverskri goðafræði finnum við Janus, guð millibilsástandsins. Hann oftast sýndur með tvö andlit, annað sem snýr aftur til fortíðar og hitt sem lítur til framtíðar. Hann brúin á milli þess sem verið hefur og þess sem koma skal. Og ég ekki frá því að við sem samfélag séum föst í þessari Janusastellingu. Þegar lítið var til framtíðar í minni æsku voru fyrirheitin mörg og mikil. Alls kyns tækni átt að gera mönnum kleift að gera næstum því hvað sem var og ákall mannúð og frið virtist hljóma yfir heimin allan. En þó tækninni hafi fleikt fram, þá hefur hún gert það að kostnað umhverfisins og aukin þægindi virðast ógna jarðnæði okkar til frambúðar. Baráttan auðlindir hefur skilað okkur stríðum og þjáningu sem virðast engan enda ætla taka. Og það því erfitt að sjá að árið 2017 sé eitthvað í líkingu við það hvernig því var líst árið 1986. En fyrirheitin enn fögur. Og hér á landi þar sem við svo blessunarlega laus við stríðsrekstur og gólanámur virðast þau vera alveg að rætast. Félagslegar framfærir undanfarin 100 ár engu líkar. Bornar fram af vinnandi fólki með réttlæti og mannúði fyrirrúmi. Amma mín barðist við daglaunakerfið fyrir innleiðingu lífeyrissjóða og ýmissa annarra réttinda sem í dag þykja sjálfsögð. Allt virðist nú orðið vera innan seilingar og allir sammála þær nauðsynlegu breytingar sem gera þar til þess að allir geti búið við mannsæmandi kjör. Þetta alveg að koma. Engu máli virðist skipta hvort ríkisstjórnir séu til hægri eða vinstri. Allir svo sammálum allt það góða sem þarf að gera fyrir þá sem geti ekki rönd við rest. Heilbrigðiskerfið okkar á að fá mun meira fjármagn, fjölga á félagslegum íbúðum, bæta aðgengi og tryggja öryrkjum og minna efnuðum viðunandi lífskilyrði. Þetta allt að koma og hefur verið það lengi. Á meðan horfum við öryrkjar fram á enn einn auralausan vetur. Enn einn meturinn þar sem beita þarf sálað tetrið hörku og þvinga sig fram úr bólinu bara til þess að mæta ógreitum reikningum, hafragraut og skilningsvana innheimtu aðilum. Og að meðan vaxta vextirnir hlaðast upp í landi sem stefnir á að verða eitt það dýrasta í heimi, getum við hlýjað okkur við öll lofordin og allt þetta innan gæsalappa næstum því. Fátækt lýjandi mannvonska í landi þar sem nóg til af öllu. Fyrir utan það að þurfa að leggja sig allan fram við að láta aurana endast, sem ákveðin ómöguleiki, þá má ekki tala það. Það vill engin vita af blankætunum og ástandið því algjör sjálfhelda. Sumir vilja telja okkur trúum að hægt sé að leysa vandan með því að hætta að aðstóða hælisleitendur og flóttafólk. Ég á erfitt með að skilja þá tengingu. Ég held ekki að fátækt fólk á flótta beri mikla ábyrgð á örorkulífeyriskerfi okkar Íslendinga. Hitt hins vegar staðreynd að olíunotkun okkar, lífsvenjur og þáttaka í hernaðarbandalögum og stríðsrekstri hefur átt sinn þátt í að skapa það helvíti sem fólk flýr í Sýrlandi og Írak og við ættum því að sjá sóma okkar í aðstoð fólk sem hingað leitar. Enda var illa komið fram við öryrkja löngu áður en flóttamenn náðu ströndum landsins og yrði það sennilega áfram þrátt fyrir fjarveru þeirra. Það sem bjargar sálartetrinu í gegnum harkið og veitir því vængi í þessu næstum dýrasta land í heimi mannúð okkar. Þessi litla ljóstýra sem við eigum öll innra með okkur og sem okkur skylt að vernda hjá sjálfum okkur og öðrum. Það sem glæðir hana ást og hlýja. Og það sem brýtur hana og skilur eftir í sárum hatur og illska í garð annara, alveg sama af hvaða bergi þeir eru brotnir. Hatur tvíeggjasverð sem alveg jafn skaðlegt fyrir þann sem ber það í brjósti sér og þann sem það beinist að. Það því eins gott að byrgja sig upp af sólskinu og ást fyrir veturinn og vona að þessi tvö andlit Janusar rennir og loks saman í eitt og að við þá deilum núi og lífskjörum. Með þessum pistli fylgir mynd af ritstjóranum Rósu Maríu Hjörvar.